የኢትዮጵያ ጉጅለ ባህሊ አብዝተፈላሉ የከተማታት ኤርትራ ዘካይሎ ምርኢት ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ተመሊስሎ እቲ ምርኢት ዕውት ምንባሩ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ብሚኒስተር ዴኤታ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐን ልዕሊ ስፍ ኣባላት ዝሓቆፈን ልኡኽ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ሓደ ሰሙን ባህላዊ ዕደቱ ዛዚሩ ሎሚ 24 ተሓሳስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ ጉጅለ ባህል እዚ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ዝረኣዮ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ውፅኢታውን ተሓንፅፀሉ ዕላማ ዝወቕዐን ከም ዝነበረ ኣባላት እቲ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሃገሮም መምላሶም ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ሃሌልያ ተክለጻዲቅ እባላለሁ። ከጃኑባን ኤርትራ ውስጥ በምፅዋና በአስመራ ላይ ዝግጅት አቅርበን ነበረ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ ያሳለፍነው።
ሃሌሉያ እባሃል። ኣባል ጃኖ ባንዴ ኣብ ምፅዋዕን ከረንን ምርኢት ኣቕሪብና ነርና። ኣዝዩ ዘሐጉስ ግዜ ኢና ሓሊፍና። እቲ ህዝቢ ምሳና ይፃወትን ይስዕስዕን ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ ኣዴታት ዝገበራልና ኣቀባብላ ውን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ደጊምና ክንመፅእ ውን ተባሂልና ኣለና። እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኢት ኣዝዩ ዕውት ነይሩ። ኣብ ገለገለ ገዛ ከድና ውን ምሳሕ በሊዕና ቡኑን ሰቲና ኢና። ንኩሉ ከዓ ነመስግን።
በመጀመሪያ ስሜ ሀይሉ አመርጋ ይባላል። የጃኖ ባንድ መሪ ድምፃዊ ነኝ። ሁሉም ላይ የነበረን ቆይታዎች በጣም ስኬታማ ነበሩ ብዬ አምናለሁ።
ሀይሉ አመርጋ እባሃል። ናይ ጃኖ ባንድ ደራፋዬ ኣብ ኩሉ ዝነበረና ፃናዎት ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ኢለ ኣእምን። ከምንታይ ሲ ምስ ህዝቢ ዝነበረና ቅርበትን ዘሕለፍናዮ ግዜን ብሙዚቃ ይኹን ብውልቂ ኣብ ንራኸበሉ ስእሊ ክላዓሉን ካልኦት ነገራትን ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዘሐጉስ ግዜ ኢና ሓሊፍና። እቲ ህዝቢ ተቐባለ ጋሻ እዩ። ከምቲ ንዝጠፍ ሃውሃ ተገብሮ ኣቀባብላ እዩ ገይሩናን ሓሊፉናን። ስለዚ እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ብዝግባእ ሰሪሑ ኢልና ንኣምን ኢሉ ኣባል ብሄራዊ ቲያትር ገዲም ስነ ጥበበኛ ስለሺ ደምሴ ብግዲኡ እዚ ብሙዚቃ ዝተጀመረ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ርክብ ኣብ ካልኦት ዓውደ ስነ ጥበቡን ክቕፅልን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ልምድን ባህልን ንካልኦት ዘላለየሉ ዓለም ለኸ ናይ ሓባር መድረኽ እንተዝዳሎ ነቲ ርክብ ዝያዳ ከም ዘደንሰ ተዛሪቡ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ምርኢቱ ንምቕራብ ብ18 ተሓሳስ ኣብ ኣስመራ ምእታዉ ይዝከር። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኤርትራውን ኣብ ለካቲት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሓዋሳን ኣዲስ ኣበባን ተመሳሳለይ ምርኢት ንህዝቢ ምቕራቡ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።